ความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับและคอนเซปต์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงเองก็มีมาช้านานครับตั้งแต่ที่สังคมมนุษย์ของเรานั้นเนี่ยถือกำเนิดขึ้นความไม่แน่นอนของโลกใบนี้ทำให้ทุกย่างก้าวของชีวิตในทุกยุคทุกสมัยเลยก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นเดียวกันและด้วยปัญหานี้เองครับมนุษยชาติอย่างเราก็ได้โหยหาความมั่นคงและพยายามคิดค้นหาวิธีในการที่จะลดความเสี่ยงนั้นให้ต่ำที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายจากสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นี่แหละครับแล้วเวลฮิสตอรี่ในวันนี้นะครับเราจะมาไล่เรียงกันถึงเรื่องของกลไกที่มนุษย์พัฒนาขึ้นในการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงและประวัติศาสตร์ของ AIA และ AIA Investments ครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
Wealth History. ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ Wealth History Podcastเราย้อนกลับไปดูในอดีตกันเลยนะครับหนึ่งในตัวอย่างของแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงที่ถูกบันทึกเอาไว้ลงบนหน้าประวัติศาสตร์โลกเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นในยุคสมัยของสังคมบาบิโลนประมาณสัก 2,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยนะครับในช่วงเวลานั้นครับการค้าบางส่วนนั้นอาศัยการเดินเรือการขนส่งทางทะเลฟังดูแล้วมันง่ายนะครับแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าเรามองย้อนกลับไปครับการเดินทางในทางทะเลนั้นเจอกับปัญหาความเสี่ยงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพฟ้าฝนที่ยากต่อการคาดเดาที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าและก็เรือสินค้าเหล่าพ่อค้าครับที่เดินทางค้าขายในทางทะเลจึงเกิดไอเดียที่จะมีการกระจายความเสี่ยงครับโดยการขอกู้เงินจากคนที่เขาต้องการที่จะลงขันพูดง่ายลงทุนซึ่งก็จะมีตัวเรือนั่นแหละครับเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันทีนี้ถ้าหากว่าเรือนั้นสามารถที่จะเดินทางกลับมาได้โดยปลอดภัยคนกู้เองก็จะรับเงินต้นคืนพร้อมกันกับดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสิ่งที่มันไม่คาดฝันขึ้นเงินเหล่านั้นทั้งหมดก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันช่วงเวลานี้เองครับที่เป็นจุดกำเนิดของแนวความคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงนี่แหละครับทีนี้ต่อมาครับในโลกยุคที่มีอารยธรรมเจริญขึ้นไปแล้วการค้าขายแผ่ขยายออกไปทั่วโลกมากขึ้นธุรกิจการจัดการความเสี่ยงก็เฟื่องฟูขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเรามองย้อนกลับไปครับในปีคริสตศักราช1680ยุคนี้ถ้าจะถามว่าตรงกับยุคอะไรเหรอยุคนั้นถ้าเป็นอังกฤษก็คืออยู่ปลายราชวงศ์สจ๊วตก่อนที่จะเริ่มต้นยุคของฮันโนเวอร์คิดไม่ออกแบบนี้ท่านนึกถึงเซอร์ไอแซคนิวตันครับยุคแถวๆนั้นนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในลอนดอนมีชื่อว่า Lloyd's Coffee House นะครับเป็นสถานที่ที่นักการธนาคารนักลงทุนพ่อค้าและก็นักเดินเรือเนี่ยเข้าไปรวมตัวกันเพื่อที่จะติดตามข่าวสารการเดินเรือและสถานที่แห่งนั้นเองครับก็คือ Lloyd's Coffee House ถือเป็นสถานที่รวมนะครับในการที่จะมีข่าวอัปเดตและน่าเชื่อถือที่สุดเลยในกรอบเวลาดังกล่าวที่นี่เองครับแนวความคิดที่เรียกกันว่าการรับประกันก็ถือกำเนิดขึ้นครับเมื่อนักเดินเรือต้องการระดมเงินนะครับเพื่อไปใช้ในการเดินทางผู้ให้กู้ก็จะให้เงินทุนโดยมีเงื่อนไขแบบนี้ครับว่าถ้าหากว่าการเดินเรือนั้นสำเร็จไปได้ดีพวกเขาจะต้องมีการแบ่งกำไรฟังดูแล้วก็คล้ายๆกันกับตัวอย่างแรกนะครับในสังคมบาบิโลนก็หลายพันปีก่อนหน้านั้นแต่ข้อแตกต่างประการสำคัญครับในกรณีของระบบประกันแบบนี้ก็คือในศตวรรษที่17จะมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเบี้ยประกันครับซึ่งผู้กู้จำเป็นต้องมีการชำระเพื่อแลกกับความคุ้มครองในการเดินเรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นโดยเบี้ยเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปครับก็ตามเส้นทางและความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน Lloyd's Coffee House แห่งนี้เองจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการวางรากฐานของการจัดการความเสี่ยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเลยครับทีนี้เราไปดูกันบ้างครับในปี1919ครับ1919นี้น่าสนใจครับถ้าเกิดเราเทียบกันไทม์ไลน์ในเรื่องของ Wealth History ไปแล้วก็คือประมาณ6ปีหลังจากการก่อตั้ง Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนอกเหนือไปจากนี้ถ้าเราสังเกตแล้วนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ปิดฉากไปแล้วในกรอบเวลาดังกล่าวครับฉากทัศน์ใหม่ของการลงทุนเพื่อรับมือความเสี่ยงเริ่มต้นขึ้นณนครเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้ในกรอบเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นยุคที่จีนนั้นเป็นยุคสาธารณรัฐไปแล้วก็คืออยู่หลังการปฏิวัติสินให้นะครับที่ดร.ซุนยัตเซนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศไปแล้วยุคนั้นเซี่ยงไฮ้เองถือว่าเป็นเมืองที่มีความเฟื่องฟูทางด้านของการค้าระหว่างประเทศระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกด้วยในกรอบเวลานั้นครับคอร์เนลิอุสวานเดอร์สตาร์ตัดสินใจในการก่อตั้งบริษัท AIA ครับเพราะแรงเห็นถึงความต้องการของผู้คนที่ไม่เหมือนเดิมในยุคที่เรียกกันว่า Progressive Era ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม และสังคมเมืองมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพอจำได้ไหมครับช่วงเวลานั้นก็คือช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ถือกำเนิดขึ้นจากการทำอุตสาหกรรมยานยนต์ของ Ford แบบนี้เป็นต้นด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุค Progressive Era ครับหลายคนจึงตระหนักได้ว่าความปลอดภัยด้านการเงินนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะมันเป็นเสมือนเบาะรองให้พวกเขานั้นมีความมั่นคงในยามที่ผู้นำของครอบครัวนั้นจากไปหรือในยามที่มีปัญหาสุขภาพครับ AIA ก็เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพร้อมทั้งให้ความอบอุ่นใจครับกับคนในเรื่องนี้นับตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งในปี2018ที่ AIA ได้มีการเปิดตัวคำมั่นสัญญาครั้งแรกในฮ่องกงที่จะมุ่งให้ลูกค้าของ AIA นั้นมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงวันนี้ครับ AIA เป็นหนึ่งในประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสาขาอยู่ทั่ว18ประเทศครับในภูมิภาคเอเชียและเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ฮ่องกงให้บริการกว่า41ล้านกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลและมากกว่า17ล้านนะครับสมาชิกกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม AIA เองครับมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้ AIA Investmentsเพราะความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ AIA Investments นั้นช่วยให้ธุรกิจของ AIA มีความมั่นคงทางการเงินมาโดยตลอดไม่ใช่แค่รายเดือนหรือไตรมาสแต่วัดกันในหลายทศวรรษด้วยกันครับและสิ่งนี้เองเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตั้งแต่ในช่วงแรกที่สามารถนำพาบริษัทพร้อมทั้งดูแลเงินลงทุนของลูกค้าได้อย่างแข็งแกร่งแม้โลกนั้นจะเผชิญกับความท้าทายในช่วงต่างๆด้วยทีนี้ครับเรามาดูที่ประเทศไทยกันบ้างครับมองย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2481ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1938ถ้าเทียบง่ายๆตอนนั้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอายุแล้ว156ปีด้วยกันปีนั้นครับเป็นปีเดียวกันกับที่จอมพลป.พิบูลสงครามก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่3นะครับของบ้านเราครับก็คือสยามประเทศในกรอบเวลานั้น AIA ได้เข้ามาทำธุรกิจในสยามประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยAIA ในประเทศไทยเองครับมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในประเทศไทยที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ AIA Investments ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลเงินของ AIA ตั้งแต่เริ่มเข้าทำธุรกิจในประเทศไทยและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยด้วยครับโดย AIA ถือเป็นนักลงทุนสถาบันประกันชีวิตที่เริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ที่เป็นปีฝรั่งคือปี1989นี่แหละครับก็คือเป็นปีเดียวกันกับการสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตและการล้มลงของกำแพงเบอร์ลินในบริบทของประวัติศาสตร์โลกนอกจากนี้ครับ AIA เองยังเป็นประกันชีวิตในประเทศไทยรายแรกๆที่เริ่มลงทุนพันธบัตรต่างประเทศอันนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ก็คือปี2003และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีปริมาณการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ริเริ่มหาโอกาสการลงทุนและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตตลาดการลงทุนของประเทศไทยด้วยครับทีมการลงทุนของ AIA ประเทศไทยภายใต้ AIA Investmentsมีความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนผ่านช่วงวงจรทางเศรษฐกิจทั้งขาขึ้นและขาลงมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเหตุผลว่าทำไมบริษัทถึงผ่านวิกฤตในหลายๆครั้งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขยับกันมาในโลกหลังยุคสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตกันบ้างครับยุคที่ความผันผวนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่คนทั่วไปทำได้ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นี้ส่งผลให้ความรู้ทางการเงินของประชาชนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยพวกเขาเองครับจึงอยากได้ตัวเลือกที่ให้มากกว่าการทำประกันแบบดั้งเดิมและ AIA ประเทศไทยครับเป็นเจ้าแรกในการออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือที่เรียกว่า Unit Linked ในประเทศไทยในปี2009และมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอดเลยจนกระทั่งวันนี้ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือว่า Unit Linkedได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนทางการเงินที่สำคัญที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยจากการที่ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด AIA ครับเห็นถึงความสามารถของกลุ่มการลงทุนของ AIA หรือว่า AIA Investments ที่ดูแลเงินของ AIA มาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเห็นว่าควรนำความสามารถในการบริหารเงินลงทุนนี้มาสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้า Unit Linked ด้วยความคิดนี้AIA ครับจึงริเริ่มจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน AIA แห่งแรกในสิงคโปร์ต่อมาในฮ่องกงและในประเทศไทยซึ่งก็เป็นแห่งที่3ครับก็คือปี2020 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของ AIA ถือเป็นส่วนหนึ่งของ AIA Investments ครับในการบริหารเงินลงทุนให้กับกลุ่ม AIA ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดสินทรัพย์อยู่ที่ 276,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่ 9.73 ล้านล้านบาทด้วยกันจากข้อมูลอันนี้ก็ณวันที่30มิถุนายนของปี2023ทีนี้ถ้าหากเทียบความใหญ่ของตัวเลขดังกล่าวให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเป็นสัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือเอาเซตเนี่ยนะครับบวกกับ MAI เข้าไปที่มีมูลค่ารวมกัน 18.88 ล้านล้านบาทจะพบนะครับว่าสินทรัพย์ของ AIA นั้นมีมูลค่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของมูลค่าตลาดของเซตบวกกับ MAI กันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับ AIA ยังมีพันธมิตรที่เป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกอาทิ BlackRock Wellington Management Capital Group Bailey Gifford ที่ช่วยบริหารเงินอีกด้วยนะครับดังนั้น AIA จึงได้นำจุดแข็งนี้มาให้กับลูกค้า Unit Linked โดยการมีผู้จัดการระดับโลกเหล่านี้ช่วยบริหารกองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน AIA ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเพิ่มศักยภาพการลงทุนให้กับลูกค้า Unit Linked ด้วยครับอีกสิ่งที่สำคัญครับก็คือ AIA นั้นมีประสบการณ์ธุรกิจการบริหารการลงทุนมากกว่า100ปีทั้งในตราสารทุนตราสารหนี้และอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายประเทศจึงถือเป็นองค์กรที่พิสูจน์ตัวเองมาได้อย่างสม่ำเสมอและยาวนานครับหลังจากการเดินทางมากว่า100ปีของ AIA และ AIA Investments วันนี้ AIA Investments ตั้งเป้าหมายดูแลลูกค้าให้สามารถขับเคลื่อนความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน AIA เป็นการพัฒนาที่สำคัญในการขยายความสามารถในการบริหารเงินทุนของ AIA Investments ไปสู่การดูแลเงินลงทุนของลูกค้าเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าสิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงก็ขอฝากผ่านคำพูดของเบนจามินแฟรงคลินครับท่านผู้นี้ครับเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เขาเรียกกันว่า founding fathers เบนจามินแฟรงคลินท่านบอกเอาไว้นะครับบอกว่า an ounce of prevention is worth a pound of cure การป้องกันนั้นยังไงก็คุ้มค่ากว่าการแก้ปัญหาที่มักจะยากและมีต้นทุนที่สูงกว่าด้วยคำพูดนี้เป็นตัวสะท้อนอย่างดีให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในอนาคต
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears